Gepler Adatlyk Radiosem. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çeşmeler Türkmenistanda ýete ýylat ýetmezçiliginiň döreligini we ýurtda 2.7 million adamyň galanlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şuwulçylyga çeker we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus dilli bir topara degişli diýip aýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entek doly ketgitlenmedi. Gitdigiçe has köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp astyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýulda giýişli kamala aşyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýulda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktori Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini ve munun tiyatiri astına müngler çağdımın düşünlüğünü çakladı. Emma ul xat kengişliğin maglumat bermekten saklandı. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatların anta uğulluğuna derine geçirmeyi tavşırdı. Amerikalylar şu ýyl garaşsyzlyk güni bayramyny 4-nji ýulda parat we feýerwerk bilen bellediler. Bir ýyl mundan özel COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsyzlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-ny adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada ýlan eden maksadyna ýetilmedik. Bolsa tutuş yurt boyunca davaraların geçirilmegini goldady. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğru neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri in pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'dan 7 türgen katnaşıp tema olur sportun 6 görünüşünde bəsleşip de. Beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'dan has köp sportçı katnaşıp de deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji avgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeldi. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiya oyunları 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny saklady. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganystanyň demirgazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerinin netijesinde gozgalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýulda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini ondan bir gün öň 4-nji ýulda bolsa ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele alynan ýerleriň köpüsi Badakhshan derleşýär diýip Gazak Gündogur vilayetin 27 etrafından 16-sı häzir Talibana degişli bu arada oğan resmileri 4-nji ýulda habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyda çekiljekdigini ilan edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we etrap merkeziniň 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Ýadrewijanyň adatyn taşary ýagdaýlar ministrligi hazyr deňizindäki ýangyny derňeýänligini aýtdy, emma onuň deňizdäki nebit we gaz ýataklaryna täsir edenligi barada habaryň bolmanlygyny bellädi. 4-nji ýulda Sebette güýçli partlama boldy we ýerdäki ýangynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy. Ministrligiň adatlyk radiosynyň azyry gullugyna beren habaryna görä, günüň dowamında ýurdun deňizdäki nebit infrastrukturasynda ýa-da senagat ýetgalaryna ýüze çykan adatyn taşary ýagdaýlar barada hiç maglumat bolmandyr. Ministrlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýul akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministrlik ýangyn barada derňewiň geçirilýänligini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kompaniyasının Metbogat Sekretari İbrahim Ahmadov'ın Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuv'un kenarından 75 kilometre uzaklıkta yerleşen Umid Gaz Yatağı'ndan 10 kilometre kolay yerde bolptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.